Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, telespectatori și ascultători, la o nouă ediție a emisiunii al 12-lea ceas. Sunt Laurențiu Prună și voi fi gazda dumneavoastră pentru următoarele 50 de minute. Ca de fiecare dată am lângă mine pe colegul și prietenul meu, pastorul Florin Matei. Bun găsit, Florin!
Bine te-am găsit, Laurențiu!
Florin, așa cum știți, doamnelor și domnilor, ne oferă cele mai interesante răspunsuri din punct de vedere cultural pentru a înțelege Biblia mult mai bine. Discutăm astăzi, așa cum ați văzut pe ecran, despre poligamia în Vechiul Testament și în cultura timpului și ca să ne referim cu toții la același lucru, vreau să îl rog pe Florin să definească mai întâi termenul acesta de poligamie.
Poligamie este o relație de căsătorie între mai multe persoane și noi știm, chiar dacă astăzi fenomenul în diverse culturi ale lumii este foarte bine reprodus și sunt permise prin lege astfel de căsătorii, există totuși anumite zone în care astăzi, din păcate, pentru anumite persoane, restricția încă se menține. Sunt în general culturi, cele în care se practică poligamia, sunt în general culturi ce nu beneficiază de un grad atât de mare de informații. Ci poligamia modernă, la ea mă refer, astăzi ea se practică și ca urmare a unui anumit tip de relație ce se bănuiește că ar trebui să existe între două persoane. Dar aici, subiectul ăsta îl vom mai discuta.
Bun,
astăzi.
Deci poligamia este relația de iubire între un bărbat și mai multe femei, nu? Între o femeie și mai mulți bărbați sau între mai mulți bărbați și mai multe femei, practic.
Acum, ideea este că poliginia, de exemplu, este o persoană de sex masculin, se căsătorește cu mai multe persoane de sex feminin. Da? Poliandria este o persoană de sex feminin care se căsătorește cu mai multe persoane de sex masculin. Ideea e că noi în emisiune, pentru a înțelege mult mai bine și pentru a nici nu ne încurca în termeni, vom vorbi și pentru că ceea ce este specific culturii acestei este poliginia. Noi totuși o să mergem pe ideea de poligamie.
Pentru a folosi un termen generic
uh-huh. Și pentru ca în felul acesta să putem înțelege mai mult rădăcinile, cumva izvoarele și de ce în Scriptură ni se spune că oamenii credincioși al lui Dumnezeu au avut o astfel de relație, iar El, Dumnezeu, a îngăduit.
Domnilor și domnilor, ne aflăm în capitolul 16 din Genesa și cred că ați bănuit că despre Agar vom vorbi sau cel puțin vom porni discuția de la ea și vreau să încep cu versetul 1. Sara, nevasta lui Avram, nu-i născuse deloc copii. Ea avea o roabă egipteancă numită Agar și Sara a zis lui Avram: iată, Domnul m-a făcut stearpă, intră, te rog, la roaba mea, poate că voi avea copii de la ea. Avram a ascultat-o pe Sara și a făcut ceea ce i s-a spus. Pornind de la versetele acestea, vreau să mergem mai departe și să-l întreb pe Florin, cum explicăm totuși prima căsătorie poligamă, da? Avram n-a fost primul om din Biblie, din istoria omenirii, care a avut și o altă soție pe lângă prima pe care a avut-o. Este vorba de la Lamech, da? El își ia două soții, Ada și Țila. Cum explicăm fenomenul ăsta?
În Geneza, capitolul 4, versetul 19, este punctată ideea pe care tu tocmai ai spus-o, și anume Lamech și-a luat două neveste, numele unei era Ada și numele celelalte era Țila. Cred că afirmația aceasta a celor două soții ar trebui să fie înțeleasă în paralel cu Geneza capitolul 5. În Geneza capitolul 4 avem de-a face cu a șaptelea bărbat, Lamech este al șaptelea bărbat din genealogia lui Cain, adică din genealogia celor ce trăiesc departe de Dumnezeu, n-au de a face cu Dumnezeu. Iar dacă mergem în Geneza capitolul 5, vorbim de fapt despre Enoch, tot al șaptelea și el. Deci autorul Genezei vrea să creeze o conexiune aici. Și anume, generația lui Cain, linia genealogică a lui Cain, introduce căsătoria poligamă, relația de tip poligam, pe când genealogia ce cumva duce la Iisus Hristos, genealogia ce reprezintă mărturia pe care oamenii credincioși o dau despre Dumnezeu, Enoch, al șaptelea bărbat, este cel care are, spune textul, că dă de înțeles că el are o singură soție. Acum, paralela este interesantă. Poligamia apare în Scriptură, e prima concluzie.
Da.
Poligamia apare în Scriptură ca o pervertire a relației de căsătorie. Ea nu a făcut parte din modelul de origine, ci modelul de origine a fost o femeie, un bărbat, unirea dintre doi oameni, dar în condiții de păcat vedem că situația, raporturile, relațiile se schimbă. Capitolul 4 din Geneza este un capitol al perturbării relației de familie, adică un frate ucide pe celălalt frate, Adam și Eva ies din peisajul istoric, ei ca și personaje nu mai există, Cain este cel care trăiește ca un fugar, Lamech este cel care își ia două soții. Prin excelență, capitolul 4 vrea să ne puncteze degenerarea rasei umane. Ăsta este mesajul ce caută textul biblic să ni-l ofere nouă. Acum, a doua concluzie pe care o avem legată de Lamech este că oamenii credincioși, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, vor încerca să trăiască după modelul din Eden, după modelul din Geneza, capitolul 2. Uh-huh. În dreptul lui Cain și a genealogiei lui, ni se spune că poligamia este o pervertire a relației de căsătorie, așa cum ea a fost instituită în grădina Eden.
Bun, după ce Lamech face gestul acesta și își ia două soții, istoria merge mai departe. Oamenii care se îndepărtează de Dumnezeu aleg într-o oarecare măsură stilul acesta de viață. Aș vrea să te întreb cum arăta peisajul cultural din punctul acesta de vedere în societatea în care a trăit Avram, în Ur din Caldea, în zona de unde venea Avram. Și întrebarea naturală este, domnule, a fost omul ăsta influențat de concepțiile acestea culturale?
Acum, noi vorbeam în emisiunea trecută despre condiționarea lui Avram. Cu siguranță că da. Acum ponderea, procentajul, noi suntem cei care îl stabilim. Dar în mod clar putem vorbi despre o influență mai mare sau mai mică. În Orientul Antic îndepărtat, de exemplu, ca să înțelegem contextul cultural,
da,
zeii aveau întotdeauna mai multe femei, mai multe consoarte. Uh-huh. Și pentru că zeii aveau femei consoarte și pentru că lumea pământească, lumea noastră, era o reprezentare a vieții pe care zeii o trăiau, de multe ori în viețile oamenilor era reprodusă viața zeilor. Deci dacă zeii trăiesc într-un anumit fel și oamenii trăiesc într-un anumit fel. Iar aici vedem, din păcate, același stil de viață. Acum există și un grad de subiectivism, interpretare, mergem și pe bază de premise. Închinarea la zeități a pornit încă din fașa istoriei, în clipa în care primii oameni l-au părăsit pe Dumnezeu. Noi nu putem trăi fără Dumnezeu. Dacă nu ne închinăm Dumnezeului Scripturii, Dumnezeului Bibliei, noi ne creăm proprii noștri zei. Ăsta este o lege naturală. Cine spune că noi suntem ateiști, prin definiție, cred că se înșeală. De ce? Pentru că sentimentul religios există în fiecare dintre noi, doar că se manifestă altfel.
Chiar, scuză-mă puțin, o paranteză, Augustin spunea că fiecare om are în el un gol în formă de Dumnezeu.
Despre asta vorbim aici. Și vorbim despre faptul că lumea fizică era o reprezentare a zeităților. Dacă zeii au, aici intră legendele, există modul în care istoria a fost bine decorată cu faptele eroice ale zeilor ce au coborât printre oameni, au acționat, s-au comportat, au făcut. E tocmai normal ca o astfel de relație să existe. Acum, un lucru interesant este, Dumnezeu a promovat în Scriptură o relație monogamă și heterosexuală.
Da.
Acum, în sistemul poligam, se pleacă, ca în modelul biblic, se pleacă de la o premisă dată de Dumnezeu. Căsătoria biblică este de fapt o reprezentare a modului în care este Dumnezeu, o reprezentare a modului în care Dumnezeu funcționează și este o reprezentare a imaginii lui Dumnezeu, căsătoria.
Da.
În lumea antică, în contextul lumii antice, lucrurile sunt exact la fel. Și anume, poligamia este o reprezentare de fapt a stilului de viață și a modului în care divinitățile, zeitățile funcționau. De exemplu, căsătoria monogamă pornește de la ideea, din punct de vedere biblic, pornește de la ideea de monoteism. Este un singur Dumnezeu, iar lui tu trebuie să îi te închini. Pentru că este un singur Dumnezeu și doar lui trebuie să te închini. Dumnezeu își cere exclusivitatea închinării. Exclusivitatea închinării se vede și în relația credinciosului de astăzi. Și anume, eu mă voi închina doar lui Dumnezeu, îmi voi dedica, pe baza monoteismului biblic,
da,
eu îmi voi dedica viața unui singur partener. Deci, căsătoria monogamă, relația monogamă, este și o reprezentare a divinității. Când eu mă căsătoresc în stil poligam, în stil homosexual, sau în ce mod vreau eu, de fapt eu transmit o idee despre cum este percepută divinitatea de către mine. Sau hai să nu includ aici, cum este percepută religiozitatea pe care eu o trăiesc. Acum, în lumea antică, noi înțelegem, zeii aveau concubine, aveau consoarte, aveau femei și închinătorii de asemenea trebuiau să aibă. Existau legi, de exemplu, existau legi în lumea antică ce reglementau astfel de căsătorii. Sumerienii sunt cei care aveau un obicei împământenit ca o femeie să se căsătorească cu mai mulți bărbați, lege care la un moment dat a fost anihilată, a fost omorâtă de un rege al Sumerului pe numele lui Uru. El este cel care a interzis căsătoria de tip poligam. Dar rapoartele sunt de fapt foarte rare în lumea antică din descoperirile ce au fost făcute la momentul acesta. Codul lui Hammurabi, de exemplu, reglementează în clipa în care soția unui bărbat este infertilă. Ea nu poate avea copii. Codul lui Hammurabi permite ca acel bărbat să se poată căsători, să poată avea copii. Era o cultură și a lumii antice și anume utilitatea unei soții era văzută din perspectiva nașterii de copii. O națiune, o cultură nu putea rezista fără copii și fără copii de parte bărbătească. Era nevoie de prezența lor. Așa că noi în lumea antică asistăm la răspândirea unui astfel de eveniment. Dacă, de exemplu, un cuplu nu avea copii, soț, soție, bărbat, femeie, Și totuși nu vroiau să se implice, bărbatul nu vroia să se implice într-o relație poligamă, să-și mai ia încă o soție.
Da.
Ni se spune că existau anumite reglementări de felul putea, de exemplu, ca succesor, ca moștenitor, principala problemă a lumii antice,
da,
moștenirea să o poți lăsa unui sclav din casa ta. Asta dacă tu nu-ți doreai să-ți mai iei o căsătorie, o femeie în căsătorie, să te căsătorești cu ea, o a doua. Dacă însă, complicat, dacă însă acelui cuplu îi se năștea la un moment dat un copil, sclavul este cel care își pierdea dreptul de a fi moștenitor.
Într-un fel, scuză-mă puțin, într-un fel putem înțelege de ce Avram avea încredere în cel mai loial slujitor al său, în Eliezer, da, din Damasc,
da.
Și de ce acestuia îi oferă cea mai mare încredere în toate afacerile pe care le are.
Acum lumea antică este mai frumoasă și vreau să înțelegi frumoasă între ghilimele, întreaga inițiativă, întreaga inițiativă ca un bărbat să se căsătorească aparține femeii. Deci lumea antică, în lumea antică asta era. Dacă femeia știa că nu poate să-i ofere un copil bărbatului, era de datoria femeii, adică a soției, să-i ofere soțului o înlocuitoare.
Și eu...
Adică, cu alte cuvinte, lucrurile sunt foarte bine, poligamia e foarte bine așezată. Cultural.
Da, da, da.
Și anume, nu vine doar dinspre bărbat, ci responsabilitatea vine dinspre femeie. Astăzi, când cititorul modern parcurge paginile Bibliei, lui se pare ciudat de ce Sara îi spune lui Avram: du-te, ia sclava noastră și fă un copil cu ea, să putem avea un moștenitor. Adică noi ne-am fi așteptat ca bărbatul să fie cel care să acționeze. Da, dacă noi citim prin ochii moderni, noi nu reușim să înțelegem Biblia. Dar dacă folosim lentila aceasta, ochelarii ăștia, femeia era cea care permitea, femeia era cea care încuraja.
Și lua inițiativa. Interesant este că îi spune lui Avram aici: intră, te rog, la roaba mea. Adică, te rog eu frumos, fă asta pentru mine, salvează-mi onoarea.
Asta era percepția. Noi vorbeam în ocazia trecută de o situație cu Avram în Gerar.
Da.
Și spune că Avram, spune versetul 17, Avram s-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu a însănătoșit pe Abimelec, pe nevasta și roabele lui, așa că au putut să nască. Deci era o cruzime în lumea antică, în perioada respectivă, ca o casă, ca un clan, ca un neam, ca o seminție să nu mai poată avea copii. De aceea și Dumnezeu, că rămăsesem noi cumva, mă folosesc de oportunitate, da, să răspundem și la anumite întrebări nerostite data așa trecută. De ce se roagă Avram? Pe Avram să roagă ca în momentul în care el înalță rugăciunea către Dumnezeu, Dumnezeu de fapt cel să fie cel care să acționeze și femeile să nască. Mesajul pentru Avram este următorul: cum tu te-ai rugat pentru neamul, pentru Abimelec, ca acele femei să nască, cum crezi tu că eu nu-ți voi oferi moștenitorul la momentul potrivit?
Da.
Din tot ce citim noi până la momentul ăsta, înțelegem că Avram, nu prin mesaj direct, ci prin mesaje ascunse, este lăsat să înțeleagă că el, Dumnezeu, la momentul oportun, la timpul potrivit, fără a avea o relație de tip poligam, Dumnezeu poate oferi moștenitorul, poate oferi copilul. Poligamia, în mare parte, din perspectiva aceasta, este încurajată în lumea antică, și anume să ai moștenitor, să ai copii,
să meargă numele mai departe, forță de muncă.
Uite, dacă vrei, eu văd în tot ceea ce se întâmplă, poligamia este o pervertire a unei făgăduințe pe care Dumnezeu o face, creșteți și mulțiți-vă. Dar într-un anumit tip de relație, monogamă, omul păstrează ideea, creșteți și mulțiți-vă, dar îi găsește o altă soluție decât o căsătorie între un bărbat și o femeie, între o căsătorie, o relație de tip monogam. El găsește ca soluție la creșteți și mulțiți-vă, găsește ca soluție poligamia. Asta, repet, asta era problema. Astăzi, uite-te, în secolul 21 nu se mai agită nimeni. Nu mai există cultura aceea și nu mai există mentalitatea respectivă că trebuie să ai copii, ce se întâmplă, moștenirea, cui o las.
Da, cel puțin în Europa fenomenul ăsta nu este prezent.
Da, exact. Rata natalității, noi știm foarte bine din studiile realizate la nivelul Europei că rata natalității a scăzut. Da. Nu vreau să zic prin chestia asta, da, tu deja mă înzâmbești așa melancolic. Da. Nu justificăm, datorită faptului că rata natalității este scăzută, nu se justifică poligamia. Și ceea ce vreau să spun este că în perioada în care Scriptura a fost scrisă, în perioada în care ni se oferă informații despre cultura lui Avraam și mediul în care el a trăit, asta era, de fapt, concepția existentă cu privire la căsătorie.
Bun, orice om cinstit spune, bun, așa era pe vremea aia, înțeleg motivele, oamenii aia erau într-un fel, înțelegeau într-un fel situația, dar întrebarea se pune, domnule, de ce a îngăduit Dumnezeu poligamia în viața patriarhilor și altor personalități? Mă gândesc la Gedeon, mă gândesc la Elcana, tatăl lui Samuel, la David, la Solomon. De ce a îngăduit-o? Bun, cu Avram a fost cum a fost. Asistăm la un debut al relației lui cu Dumnezeu, Dumnezeu îl învață niște lucruri, dar în viața celorlalți, de ce a îngăduit Dumnezeu lucrul ăsta? Dacă tot n-a fost bun, argumentele pe care le-ai dat sunt valide, jos pălăria, dar de ce a îngăduit Dumnezeu treaba asta?
Acum, în societatea de astăzi, multe lucruri sunt îngăduite de Dumnezeu.
Ok.
Deci în societatea de astăzi, uite, secolul 21, și homosexualitatea este îngăduită de Dumnezeu. În ce sens? Dumnezeu nu oprește mersul istoriei pentru ca fenomenul ăsta homosexual să fie eradicat.
N-am auzit de niciun homosexual trăznit. Da. Adică trăznit de Dumnezeu, cu un fulger, la asta mă refer.
Da, deci da. Oricum, Dumnezeu lasă istoria să-și urmeze drumul ei,
așa.
Dar Dumnezeu în același timp este cel care lasă ca o anumită cultură să își făurească propriul ei destin, propria ei direcție. Roman 1 reușește să ne dea o clarificare în direcția aceasta, când ne spune că Dumnezeu i-a lăsat.
În voia pornirii
inimilor. Adică dacă o anumită societate încurajează un anumit tip de comportament de felul ăsta,
da,
sau un anumit tip de relație, Dumnezeu este cel care acționează în consecință și lasă. Acum, uitându-ne spre Matei, spre capitolul 19 din Matei, acolo sesizăm un lucru, că Iisus este cel care promovează modelul de căsătorie și modelul de relații din Eden. Oare n-ați auzit cum au fost făcuți primii oameni?
Da.
Aici, adevărul este că Iisus nu a intrat în polemici, în dezbateri pe teme actuale ale societății. De exemplu, Iisus niciodată nu a făcut declarații cu privire la Imperiul Roman. Iisus niciodată nu a intrat în dezbateri cu privire la o rânduire politică. Nu a făcut declarații de natură politică. El nu a intrat în dezbateri sociale. Și noi vedem că Iisus în Evanghelii este foarte selectiv în discuțiile pe care le poartă, în subiectele pe care le abordează. Acum, pe noi nu trebuie să ne surprindă că Dumnezeu, din toate problemele societății, sunt unele nerezolvate. Și pe timpul respectiv, aleg pe Iisus Hristos pentru că El este revelația supremă și pentru că prin El putem afla extrem de multe lucruri despre cum gândește, cum înțelege și cum vede Dumnezeu o anumită situație, o anumită stare de fapt. Iisus n-a reglementat problemele societății din timpul ăla. El doar a promovat și în clipa în care noi observăm că el promovează căsătoria, nu promovează așa cum noi ne-am fi așteptat, cu o sabie în mână, da, cu un ton agresiv. El cel mult ceea ce vorbește, deci cel mult ceea ce vorbește, este Matei 19 și predica de pe munte. Iar el acolo sună, oricine se uită la o femeie a și prea curvit în inima lui. Adică nu ai nevoie de un comportament exterior pentru a comite adulter. Ci ai nevoie de o pornire a inimii, ai nevoie de o privire. După aceea, el când vorbește despre căsătorie, el vorbește pentru a contracara ideea de carte de despărțire ce exista în Vechiul Testament. Și anume că femeile în timpul respectiv erau abandonate foarte ușor doar pentru simplu fapt că respectiva femeie poate nu se ocupa de treburile gospodărești cum ar fi trebuit, că o anumită femeie nu reușea să gătească mâncarea cum trebuie, că o anumită... pentru plângeri minore, orice evreu se ducea și dădea o carte de despărțire. Nu putem vorbi de poligamie aici,
da.
Dar putem vorbi despre o desfacere a unui act al căsătoriei într-un mod foarte lejer. Bun, ce a făcut Dumnezeu? Păi nu-l vedem pe Iisus atât de agresiv și pornit de a retușa o carență a societății lui. Nu, sub nicio formă. Ci el cel mult vorbește în pasajul ăla și atât. Acum în Vechiul Testament, noi în mare parte când vorbim despre poligamie, noi nu găsim nici da, nu găsim nici nu. Adică noi nu găsim nu. Da? Deci noi nu găsim un nu care, gata. Ci noi vedem din Vechiul Testament o anumită situație pe care Dumnezeu, datorită condiției de păcat, Dumnezeu o acceptă, nu o promovează. Deci nu Dumnezeu o promovează, oamenii o promovează, dar în același timp e foarte interesant că Dumnezeu lasă ca anumite efecte să se vadă. Aici nu pot să intru pentru că am intrat în alte discuții. Aș aduce aminte doar legat de Iacov. În dreptul lui Iacov este după lupta de la Iaboc, de la râul Iaboc, familia lui, relațiile pe care el le are în familie se schimbă. Vedem că orice căsătorie din Vechiul Testament în care un patriarh sau un om al lui Dumnezeu se implică într-o relație poligamă, efectele sunt cele mai urâte. Iar aici vedem pe Ismael ieșit din
Agar.
Vedem la Iacov anumite rivalități, anumite tensiuni între soții. Vedem la Elcana, la Penina, în cazul lui Penina și cu
Ana.
Da, vedem efecte de fiecare dată, se înțepau, erau rivalități, erau tensiuni. Acum, și Scriptura este, uneori, ca să afli voia lui Dumnezeu, noi înțelegem că afli voia lui Dumnezeu dacă scrie undeva nu mare așa și dacă vezi un nu, e clar, problema e rezolvată. Uneori Dumnezeu, modul în care conduce personajele biblice este atât de fin, iar el îi lasă pe oameni să înțeleagă că de fapt modelul biblic, modelul încuvințat de el, ăsta era. Îți dau un exemplu, reduc cumva la absurd toată discuția și zic în felul următor. Dacă Dumnezeu ar fi vrut ca omul să fie poligam,
așa,
Dumnezeu ar fi rezolvat problema din grădina Eden.
Ar fi făcut-o pe Eva și pe...
Da, mai multe Eve.
Sau mai multe.
Da. Deci dacă Dumnezeu ar fi vrut să implementeze un anumit model pentru neamul omenesc, ar fi implementat cu ușurință modelul respectiv. Nu ești încântat, spun eu.
De ce Dumnezeu, la un moment dat, îi spune lui Moise pentru urmașii lui Israel? Dom'le, atunci când soțul unei femei moare, cumnatul ei, adică fratele soțului, să vină, să se căsătorească cu ea, să facă copii, ca să fie bine.
Na. Deci nu citești până
legea
la sfârșit.
Legea leviratului, nu?
Da, dar nu citești până la sfârșit.
Ia spune.
Deci nu este... Noi astăzi căsătoria... astăzi pentru noi are o altă funcție.
Așa.
Are un alt rol căsătoria. Noi vorbim de singurătate azi, băi, noi vorbim de anumite nevoi,
da,
de diferite tipuri. Noi la căsătorie, când vorbim despre căsătorie, vorbim despre dorința de a avea pe cineva lângă noi. În mare parte...
Nevoi astăzi, emoționale.
În mare parte astăzi, da, într-o societate fără valori biblice,
da,
căsătoria are o funcție utilitară.
Ok.
Din păcate, zic.
Da.
Și fără valori biblice. În lumea antică, o căsătorie nu avea astfel de valori, ci o căsătorie avea ceva pe aproape, și anume era foarte important copilul. Era așa, foarte important moștenirea, era foarte important viitorul. Iar asta vine din preocuparea pe care evrei sau preocuparea pe care o aveau popoarele antice, ca în felul acesta să li se asigure continuitatea pe planul ăsta istoric. Ăsta este motivul pentru care noi găsim în Scriptură o astfel de declarație citată de tine, și anume căsătoria nu avea de-a face cu singurătatea, ci căsătoria avea de-a face, în citatul pe care mi l-ai dat în pasajul biblic, căsătoria avea de-a face cu unul, cu un statut al femeii, femeia să nu fie singură. Cunoaștem statutul femeii din timpul, da, respectiv. Deci o femeie să nu fie ca o cârpă aruncată aici și colo. Noi nu vorbim de secolul 21 în care femeia muncește cot la cot cu bărbatul, are aceleași drepturi ca și bărbatul.
Uneori este șefa la serviciu.
Deci noi nu vorbim de emanciparea femeii, de mișcarea feministă, ce cumva este o ordine inversată a ceea ce era în lumea antică. Uite-te, statutul femeii, văduvele, cum sunt privite în Noul Testament, ci se spune bisericii primare despre
stai
văduve.
Grijă în special,
stai grijă în special de orfani.
Așa. Și de văduve.
Și de văduve.
Bun.
Ăsta e motivul principal, sau unul dintre motivele principale, pentru care Dumnezeu oferă citatul pe care tu l-ai anunțat ceva mai devreme, și anume, e vorba ca femeia în felul acesta ea să fie protejată. Femeia să nu fie o cârpă a societății, să fie aruncată. Și a doua utilitate este ca ea, prin intermediul ei, sămânța moștenitorii, rezistența în timp, existența acelui neam, acelui clan, acelei familii, să existe și să nu se piardă.
Practic este o garanție socială că văduva fratelui
poți să-i
are
zici,
un viitor.
Poți să-i zici și așa. Cert e că în lumea, în antichitate, este o bătălie pe ceea ce înseamnă copii. Exemplu, egiptenii. Prima mișcare pe care o face faraon, în clipa în care își dă seama că poporul evreu se mulțește, iar ei ar putea să rămână în inferioritate. Asta era, spun unii scriitori, unii istorici, că asta era fobia principală a egiptenilor. Fiind o populație ce asigura, spuneam noi în emisiunea trecută, ce asigura prosperitatea economică a zonei,
da,
exista un flux continuu. Pentru ca aceste popoare să nu se stabilească în granițele Egiptului, egiptenii erau foarte temători ca nu cumva ei, ca și națiune, ca și cultură, să dispară. Așa că ei îi iau pe evrei și spune textul biblic că toți copiii de parte
bărbătească
au fost anihilați. Bătălia pe copii. După aceea, de ce? Eliminarea copiilor înseamnă extincția unei națiuni. Gândește-te că în oglindă același pasaj se găsește în Matei capitolul 2, parcă din ce mi-aduc aminte,
da,
cu Irod.
Irod, exact.
Sunt pasaje în oglindă, vorbesc, se pot trasa conexiuni, nu intru acum în ele. Acum, tot copilul primește, are un privilegiu special, să-l înveți să-i pui învățăturile, să-i le oferi, să știe, când te va întreba copilul tău ce înseamnă asta, să-i poți spune, să-i poți explica istoria poporului. Copilul era foarte important. Din perspectiva asta, Dumnezeu, există directiva aia pe care tu o aminteai,
da,
și anume națiunea, poporul trebuie să existe. Și Dumnezeu îngăduie o astfel de situație, permite o astfel de situație, da, ca în felul acesta poporului Dumnezeu să nu meargă spre anihilare.
Deci nu putem vorbi despre o poligamie recomandată de Dumnezeu în cazul acesta.
Nu.
Este doar o funcție utilitară, aceea de a procrea.
Da, noi nu.
Pentru poligamia sau de dragul celui care a murit.
Acum uite, în cazul lui Avram este un lucru foarte, foarte interesant. Chetura, de exemplu, nu este numită în scriptură, nu este numită soția lui Avram, ci ea este numită în cronici ca fiind țiitoarea lui Avram. În limba ebraică, pentru soție și pentru țiitoare sunt cuvinte diferite.
Așa.
Sunt cuvinte diferite pentru că, în realitate, mesajul scripturii este următorul. Chetura nu a fost niciodată o soție pentru Avram, în adevărat, noi vorbim lingvistic aici, în adevăratul sens al cuvântului. Avram n-a avut decât o singură soție.
Pe Sara.
Iar 1 Cronici spune despre Chetura, despre fiii Cheturii, că erau țiitoarea lui Avram. Termen diferit din ebraică, nu înseamnă același lucru. De ce? Din perspectiva, din unghiul lui Dumnezeu, asta este modelul pe care el l-a instituit și pe care el l-a fundamentat. Chiar dacă, datorită unor circumstanțe culturale, a îngăduit, a permis ca o astfel de relație să existe. Noi ne așteptăm astăzi, deci îți spun sincer, noi astăzi ne așteptăm ca în clipa în care citim în scriptură despre anumite lucruri, noi ne-am dorit ca Dumnezeu să fie mai categoric, mai tranșant, dar nu e. Eu cred că e o lecție aici pe care o putem învăța.
Ce anume?
Tot mă provoci. Sunt lupte pe care trebuie să le duci și sunt lupte pe care nu trebuie să le duci. Sunt direcții în care trebuie să duci o anumită bătălie religioasă și sunt alte domenii în care, dacă ar exista îngăduință, nu mă refer la poligamie, nu mă refer la subiectul nostru. Nici nu vreau să fiu mai concret decât atât, pentru că eu cred că noi putem înțelege ca și credincioși, ca și niște creștini autentici astăzi, noi cred că putem înțelege extrem de multe lecții. Creștinismul nu este un creștinism al bâtei, al ciomagului, al armei, ci astăzi creștinismul are alte arme prin care caută să se impună. Alte mijloace. Noi nu suntem chemați să facem o revoluție socială, ci schimbarea se produce prin promovarea unor standarde creștine, într-un mod extrem de fin, într-un mod extrem de elegant. Și nu trebuie să uităm un lucru. Dacă Iisus a lăsat multe lucruri neschimbate în cultura timpului, deși ele erau anomalii, deci cred că putem reține ceva pentru viața noastră de credință.
Bun. A vrut vreodată Dumnezeu să schimbe mentalitatea poporului Israel cu privire la subiectul acesta?
Da, cu siguranță. Cu siguranță că Dumnezeu a vrut să facă lucrul ăsta. Și anume, Dumnezeu a interzis categoric, de exemplu, căsătoria dintre evrei și alte neamuri înconjurătoare, dar întotdeauna pe paginile Scripturii nouă ne-a fost lăsat să vedem că un Dumnezeu monoteist, un Dumnezeu manifestat în forma aceasta, cere din partea închinătorilor lui o relație monogamă. Ori de câte ori un evreu sau ori de câte ori noi astăzi ne uităm spre Dumnezeu, noi ar trebui să știm că imaginea lui Dumnezeu despre căsătoria asta este cea din grădina Eden. Acum că aceste efecte nu sunt atât de vizibile, atât de dure pe cum ne-am dorit noi. Asta nu e o scuză. Uh-huh. Nu e o scuză. Faptul că noi astăzi când citim Scriptura, noi vedem doar urmări. Este pentru că din Scriptură Dumnezeu îl lasă pe om să înțeleagă anumite lucruri. Pornirile inimii nu știi niciodată în ce direcție îl duc pe om. Unele fapte le poți analiza din perspectiva consecințelor. Iar poligamia în Scriptură, deci poligamia în Scriptură este analizată din perspectiva consecințelor. A se vedea Ismael, a se vedea și alte cazuri din Scriptură, dar prin intermediul consecințelor.
Este interesant cum Domnul Hristos, în lucrarea și activitatea sa, reiterează la începutul lucrării sale textul din Genesa 2. De aceea va lăsa omul pe tatăl și pe mama sa și se va lipi de soția lui și vor fi un singur trup. Nu spune de soțiile lui, nu spune de mai multe neveste, de soția lui. Reiterează practic ceea ce a stabilit de la început. Vreau să mergem puțin mai departe și pentru că mai avem puține minute,
uite,
domnilor și domnilor.
Citește.
Da?
Citește și versetul 6 din Matei 19.
Așa.
Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Uh-huh. Deci tot ideea de singularitate. Ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Pentru ce dar a poruncit Moise ca bărbatul să dea neveste o carte de despărțire și să o lase? Și aici aflăm un alt motiv pentru care Dumnezeu a îngăduit. Din pricina împietririi voastre a îngăduit Dumnezeu să vă lăsați neveste, dar de la început n-a fost așa. Uh-huh. Deci sesizăm că unele lucruri în istorie Dumnezeu le-a lăsat să-și urmeze cursul, nu datorită unui model ideal, nu datorită faptului că aia este ceea ce vrea Dumnezeu pentru noi, ci unele lucruri Dumnezeu le-a îngăduit în istorie și chiar în viața poporului Israel le-a îngăduit datorită împietririi inimii. Adică, cu alte cuvinte, Dumnezeu este cel care între un model bun, substanțial, de origine, când privește spre om și vede ce alegere a făcut omul, Dumnezeu este cel care zice, totuși, mă refer la cartea de despărțire, da? Dumnezeu zice, hai să merg la jumătate împreună cu ei. Uh-huh. Din ce motiv merg la jumătate cu ei? Merg la jumătate pentru că atât pot să meargă ei. Inima pe ei îi împiedică să facă altfel, să facă ceea ce eu le cer. Așa că noi vedem o reajustare, nu o scădere, ci o reajustare a modului în care Dumnezeu se raportează la om.
Precum face GPS-ul atunci când greșești drumul și spune reconfigurare traseu, nu?
Reconfigurare traseu, dar interesant este că te duce la traseu.
Uh-huh, te duce la destinație.
Așa, scuze-mă, uh-huh. Te duce la destinație. Nu înseamnă că Dumnezeu se abate și părăsește modelul, ci înseamnă că Dumnezeu altfel încearcă să lucreze. Iar aici Iisus dă explicația. Iar explicația aceasta, interesant, explicația aceasta este valabilă pentru o lege ce se găsește în cadrul legii ceremoniale. Uh-huh. Adică multe dintre legile ceremoniale au fost acordate datorită împietririi inimii. Au fost legi, de-aia nici noi nu credem în valabilitatea eternă a legilor ceremoniale. De aceea noi credem că legile ceremoniale au un punct terminus, iar punctul terminus în teologia adventistă este jertfa, moartea Domnului Iisus Hristos pe crucea Golgotei. E, de ce au valabilitate terminus? Au valabilitate terminus pentru că legile ceremoniale reprezintă o ajustare a idealurilor lui Dumnezeu. Lege regăsită cumva în împietrirea inimii. Deci, cu alte cuvinte, Dumnezeu zice, măi, bun, ce putem face să funcționăm în contextul actual? Deci, ceea ce putem face este cumva să le dăm niște legi. Nu sunt ideale, că legile ceremoniale nu reprezintă idealul, dar pentru o perioadă de timp, până la un termen dat, ele pot funcționa, dar idealul tot ala rămâne. Și care e idealul? De-aia s-a îngăduit cartea de despărțire.
Da, și interesant că Domnul subliniază în final, la început n-a fost așa. trebuie să știți acum, sigur acum, și
între,
precis lucrul ăsta.
Între o directivă a legii ceremoniale și un model inițial, modelul inițial pentru o perioadă și de fapt toată istoria modelul inițial a existat, căsătoria monogamă în toată istoria ei și în toată istoria biblică a rămas, a funcționat, Dumnezeu mai atașează o variantă, iar atașarea variantei în Matei 19 este o căsătorie, dar totuși dacă vrei, hai, există acea carte de despărțire, dar varianta secundară, varianta de avarie nu este ideal, ci ea este dată ca urmare a stării inimii închinătorului. Când Iisus prinde ocazia, Iisus este cel care reașează lucrurile și spune, stați așa, voi ați ajuns să cădeți într-o capcană. Varianta secundară în situația de față, cartea de despărțire, a ajuns să fie pentru voi model. Și Iisus spune, nu ăsta e modelul. Ați uitat un lucru. Nu modelul este cartea de despărțire, ci modelul este Geneza 2. Okay. Cu altfel spus și închei, altfel spus, planul de rezervă în mentalitatea poporului evreu ajunge să fie plan principal. Vine Iisus și spune, nu, ați încurcat situația. Ceea ce voi considerați plan de rezervă, căsătoria monogamă, e de fapt modelul original de bază. La ăsta trebuie să reveniți voi.
Bun, cred că fiecare dintre ascultătorii și de respectatorii noștri și-au dat seama de avantajele și dezavantajele acestui tip de parteneriat civil. Da? Vreau să închem urmând o statistică. Astăzi poligamia este legală în aproape 50 de țări, zic statisticile. În România este pedepsită cu amendă și închisoare. Vreau să te întreb ceva. Crezi că practica străbunilor va naște idei în opinia publică românească de astăzi?
Ideea e că societatea de astăzi diferă de societatea antică. Astăzi, cel puțin în anumite culturi, poligamia este permisă. În spațiul românesc, în spațiul balcanic, lucrurile sunt puțin diferite. Deci lucrurile sunt puțin diferite. Și anume datorită faptului că există un grad de ridicat de conservatorism în direcția aceasta. Un conservatorism care, pe de o parte, social vorbind, e bine. Pe de altă parte, conservatorismul biblic e și mai sănătos. Faptul că multe culturi și în cultura timpului lui Avram s-a permis, Avram, Iacov și alți patriarhi, s-a permis poligamia, nu înseamnă că este un model. Ci înseamnă, de fapt, că Dumnezeu, prin orice modalitate ar funcționa, ar face, vrea să ne aducă la ceea ce a fost planul de origine.
Florin, îți mulțumesc pentru răspunsurile de astăzi. Doamnelor și domnilor, aproape suntem la finalul acestei ediții a emisiunii al 12-lea aceasta. Am discutat despre poligamia în Vechiul Testament și în cultura timpului și am înțeles cum au stat lucrurile și de ce Dumnezeu a permis existența acestui tip de parteneriat civil. La final, vă doresc ca de fiecare dată să iubiți Biblia și aș adăuga ceva în plus astăzi, să vă iubiți partenerii de viață, monogam, evident, și să aveți familii fericite. La revedere!